dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Jina Paul Xbireb, nerġan il-qakom għall-episodju mir-romanz il-firda tal-referendum kanonku Julian Refalo Rapa. Ekku, wieġeb liħor dejjem attent li ma jgħidx kelma żejda la darba ma kienx jaf ma min qed jitkellem. Hekk kien qaddisu li joqgħod pass lura u kelma bla bżonn ma jtennijiex. It-tabib ta' bniedem ma kak li kien mill-ewwel intebaħ li l-ieħor kellu xi ħaġa x'jaħbi. Iżda bil-biża' li jista' jiġi fil-awġ baqa' siket sakemm ikun żgur li min qed ikellmu ma kellux jaqsam xejn mal-Ġermaniżi. Jekk rajt sewwa, reġa' beda t-tabib, ftit il-bot minn hawn fuq il-ġemm ta' triq, hemm xi ħaġa maħruqa. Sal-bieraħ fil-għaxija, waqt li kont ġej lura mill-visti tal-morda, ma kienx hemm żgur. Mill-visti tal-morda, staqsih fil-pront il-bidwi, mela għandi nifhem li jien tabib. Sewwa sew, wieġbu t-tabib, bit-tama li issa il-bidwi kien sejjer jiftaħ qalbu miegħu. U biex aktar jagħtik xifhem li ma kellu xejn x'jaħbi, għamel ta' bir-ruħu se jqabbad il-karozza u jibqa' sejjer. Eżatt ma nafx, beda l-bidwi, iżda tagħmel sew jekk ma tersaqx l-hemm. Ġrat xi ħaġa. X'inhi hemm minni ma nafx. Rajt ħafna karozzi, fosthom l-abbolanza. Milli jidher kien hemm xi feruti, jien bżajt nixref l-hemmhekk. Għamilt sewwa. Kompla miegħu it-tabib. Disgrazzji bħal dawn jistgħu faċilment iġibuk fl-inkwiet, bla ma tkun taf. Ekku, qallu l-ieħor, ser ikolli nħallik, għax il-baqar tbedu li ħafna. U beda miexi biex jilħaq l-annimali li jissa kienu waslu biex jilwu u jaqbdu l-passaġġ li kellu jwassalhom fil-mera fejn kellhom joqogħdu l-jum kollu. Mill-ftit li qal il-bidwi, it-tabib seta faċilment induna x'kienu l-konsegwenzi ta' dak is-sabotaġġ li hu kien wettaq il-lejl ta' qabel. Issa sar jaf li l-Ġermaniżi marru fuq il-post, ħadu l-ferruti fil-kwartieri u bdew jistħarġu jeżminaw il-kawża tal-inċident. Ħaġa waħda x'taq jiżgura ruħu minna, rid kieku jkun jaf kif ħadu l-każ. Jekkux bħala sabotaġġ, inkella bħala disgrazzja tas-sewqan. Mellub minn dan il-ħsieb, waħħal f'moħħu li jibqa' sejjer u jgħaddi minn il-post biex forsi juhu xi tarif ieħor bla ma jqajjem li x'kemm suspett. Qabbad il-magna u saq bidriet lejn dawk li nħawi. Ħaġa tal-għaġeb kif wasal mal-emaħ l-ebda traċċa tad-disgrazzja. Il-post ġie mnaddaf minn dak kollu li seta' juri li kien ġara x'inċident. Baqa' jsuq għaliex ma rid b'ebda mod jagħti x'ifhem lil min seta' rah li hu kien jaf bl-inċident. La darba l-Ġermaniżi neħħew kollox żgur li ridu jaħbu l-każ biex ħadd ma jsir jaf bih. Allura argumenta bejnu bejn ruħu it-tabib kien hemm żewġ possibilitajiet. Jew laħaduha bħala inċident tas-sewqan, inkella ma xtaqux li l-biċċa tinxteret qalb il-Franċiżi bħala kasta tabbutaġġ sakemm fil-ħatin jibqgħu ma jinqabdux. Ta' tabib li kien ħaseb li jekk se qed issir l-awtopsja fuq il-fdalijiet tal-katavri billi n-nar seta' ma kkonx magħhomx għal kollox, dawk setgħu faċilment juru li kienu taħt l-influenza tax-xorb. U biss kien jaf kemm tħarbtu iż-żewġ fizzjali meta kienu fir-restorant. Fuq iż-żewġ tfajliet li kellhom magħhom. Mhux lakemm wieħed jiġbed konklużjoni. Il-fdalijiet ta' ħwejjiġhom maħruqin jekk instabu kienu ser iwaslu biss għal żewġ soluzzjonijiet li jew ġisimhom ġie konsumat bil-ħruq inkella ħarbu fuq tal-aħħar kien jaqbel lill-Ġermaniżi jibqgħu sikta u jitkixfu bil-moħbi. Għax jekk jagħtu pubbliċità bil-każ, din kienet isservi tajnuna lill-partiġjani. Dawn il-ħsibijiet it-tabib serraħ moħħu għall-mument u ddeċida li jekk l-affarijiet kellhom jibqgħu f'dan l-istat sal ftit ġranet ta' wara, kien ser ikollu l-isbaħ ċans li jeħles miż-żewġ twajliet. Kien diġà webbel f'moħħu li jibgħathom lejn in-naħa t'isfel ta' Franza fejn ma kienx hemm daqstant miżuri u sigurtà. Konvint minn dan kollu, reġolura l-endaru fejn sab kollox kif kien ħalla qabel ma ħareġ. Mary Louise kienet fejn seħbita, mill-jieder Simon ħadet nasa twila fuq dawk il-pilloli li ħadet u mid-dera ta' wiċċa kienet qiegħda tistrih ġmila. Iġranet bdew jitgerbu sew u kull ma jmur Simon baqgħet dejjem ġejja għall-aħjar. Il-pjan tat-tabib saru jafuh bl-irqaqat kollha tiegħu għaliex kważi kuljum kienu jitħattu fuqu. Għalhekk meta wasal il-waqt taw li rkabtu sabiex iwettquh. Il-vjaġġ lejn Marsilja ħadilhom kważi ġimgħa sħiħa għaliex biex ma jagħtux filgħajn kienu jivvjaġġaw fis-sigħat bikrin tal-ġurnata u mal-lejl jistrieħu ant il-ħbieb tal-gwida li kellhom magħhom. F'kull belt jew raħal kienu jiltaqgħu ma' uċuħ ġodda, nies li qatt qabel ma kienu raw u daw bl-akbar segretezza kienu jagħtuhom l-għajnuna meħtieġa. Dan ma kienx l-ewwel xogħol li kienu għamlu. Bosta kienu dawk il-Franċiżi li bl-għajnuna ta' dik ir-reżistenza moħbija kienet jirnexxielhom isibu kien f'Marsilja u fl-inawi ta' madwara. Waqt li l-oħrajn aktar ix-xurtjati kienu jitelgħu għan-naħħa ta' fuq ta' Franza minn fejn kien jirnexxielhom jaqsmu bil-baħar għall-kosta Ingliża. Iżda destin ta' Simon u Mary Louise riet il-firda ta' darba għal dejjem miż-żewġ żgħażagħ ta' qalbhom. Hekk kien miktub li għandu jgħaddi minn għalihom. Iż-żewġ naħħiet kienu qabdu triq opposta. It-tfajliet niżlu għan-naħħa t'isfel ta' Franza. Waqt li l-ġuvnotti bħala priġunieri ta' għadu kattiv ġew moħuda lejn il-Ġermanja femma kien hemm l-ebda tagħha li jaċċi darba jerġgħu lura. Mijiet ta' eluf kienet missithom mis-sess xorti ħażina u kienu qed itemmu ħajjithom f'kampijiet ta' konċentrament. F'Marsilja Simon u Mary Louise kellhom iqattgħu il-ġejjini jittamaw li xi darba qed jerġgħu jaraw il-maħbubin tagħhom qawwijin u sħaħ. Għal dak il-waqt, ix-xorti kienet għenitom, sabu min jilqaħħom u jidur bijom. U bħala ċittadini Franċiżi, ma sabux fiċkien mill-autoritajiet tal-post. Iżda kif jgħid il-qawl, il-bot mill-lajn, il-bot mill-qalb. Għax aktar ma bdew għaddejjin il-ġimgħat wixxu dak il-ġen ta' mħabba li darba kien iferraħ il-qlub żagħżugħa, beda dejjem jonqos. Bdew jiltaqgħu ma' uċuħ ġodda, jagħmluh biberija magħhom, u t-tifkiriet tal-imodi bdew dejjem jiċċajpru u ma baqgħux iġibu magħhom dik in-nostalġija u s-sentimenti ta' mħabba kif kienu jagħmlu qabel. Hekk ser inħalli lil dawn iż-żewġ żgħażagħ imbedin minn belt welidhom jittamaw li xi darba l-firda li ġabet magħha l-gwerra tasal fit-tmim u hekk kif ġewwa l-imsejkna Franza terġa' saltan il-paċi tant mistennija u ma jkunu fost ix-xurtjati li jibqgħu ħajjin biex forsi jingħaqdu mal-eżis tagħhom. Meta Monsinjur Vincent u sħabu waslu bit-trakkijiet fl-istazzjon tal-ferrovija biex minn hemm jibdew il-vjaġġ tagħhom li kellu jwassalhom fil-Ġermanja, għadu attenti biex kemm jista' jkun jibqgħu ma' xulxin. Għaliex Jack kien għadu jberren li jekk tiġihom l-okkażjoni biex jaħarbu ma jitilfuwiex akkost li jmutu. Għal Monsinjur Vincent din kienet ħaġa impossibbli. Blassa stretta li kellhom, mhux lakemm wieħed jażżarda għal iżgur li kien isib ruħu minn xhur mejjed fl-art. U aktar minn sħabu kien marbut mar-rida tagħha u ħalla fis-sema biex imexxihu. Fuq it-train ħallewhom jitilgħu flimkien u daħluhom fl-aħħar kabina b'suldata għassa magħhom. Dan qatt fid-daħla tal-bib biex minnu ma joħroġ ħadd jekk mhux bil-permess tiegħu. Biex xabla mdaħla fit-tarf tal-azzarin, lest tal-kull ma jista jinqala, mhux lakemm wieħed jattakkah. Fil-kuritur tat-tren kien hemm suldati oħrajn biex ma jħallu lill-ebda proġunier jiskariġġja l-hawn u l-hemm. Hekk kif it-tren beda jiċċaqlaq, Jack lissen xi żewġ kelmiet biex jipprova jekk is-sentinella Ġermaniż jifhmux. Dak baqa' kif kien bla ma tgħalliġ kien hi li fehmu. Baqgħu sejrin jitkellmu ma' xulxin u ma' proġunieri l-oħra sakemm kienu ċerti li dak il-Ġermaniż ma kienx qed jifhem x'kienu qed jgħidu. Għalhekk Jack ħaseb li jiftaħ qalbu ma' sħabu u jirihom x'kellu f'moħħu. Inġabru l-erba ma' xulxin kif setgħu u b'vuċi baxxa u biftit kliem fissrilhom il-pjan tal-ħarba. Ma tarax, qabeż qallu l-qassis, imbagħad għax għandek toqtol bniedem kisa hu biret. X'jaħti dan li msejken li aħna ninsabu fejn ninsabu. Imma biex naħarbu jekk tiġ li b'mod jew bieħor neħilsu minnu. Wieġbu Jack. L-oħrajn baqgħu ma qalu xejn. Kienu jafu li bejn kliem u fatti kien hemm baħar jaqsam. Fl-aħħar mill-aħħar, kompla Jack, aħna qegħdew għad xulxin u fi gwerra kulħadd jaħseb għar-rasu. Daqshekk ma tistax taqbad u toqtol kisa ħu bieret, reġa' Monsinjur Vincent. Tal-inqas ipprova stordih u mhux toqtlu. Kienu jibqgħu sejrin jargumentaw ma' xulxin li mhux għax Jack baqa' siket u għataħħa li jagħmel fattih jekk tiċih l-okkażjoni. F'ħin bla waqt, it-train beda dieħel ġewwa mina u der li qed inaqqas mill-ġiri sakemm waqaf, kulħadd baqa' kurjuż. X'kien ġara, ma setgħux jindunaw għax is-suldat qad fil-bib u ma ħalla lil ħadd minnhom jersaq lejh. Il-ħemda u skid damu jirranjaw f'dak id-dlam tal-mina għal ftit minuti għaliex billi l-aħħar kabina ta' train kienet biss ftit metri l-ġewwa, it-tfaqqih tal-bombi u l-isparar f'daqqa waħda ħasdu lil Jack u sħabu. Dak mill-ewwel induna li kien hemm xi ħbit mill-ajru. Għalhekk ħaseb li japprofitta ruħu ma kienx hemm żmien xi tilef. Issa kien il-waqt li wieħed jittanta jaħrab. Is-suldati maħsudin b'dak il-bit li ġie fuqhom għall-arrieda ridu jiddefendu lit-train minn xi attakk baxx mill-ajruplani. Tassew li kien għalkien tal-mina. Iżda jekk l-ajruplani ma jsibu l-ebda reżistenza, setgħu faċilmenti wadbu l-bombi tagħhom b'mira eżatta fid-daħla tal-mina u jimblokkawha. Kellhom ordni li biċċa minnhom jinżlu mit-train u joħorġu barra biex ma jħallux l-għadu jagħmel dan. Għalkemm fit-tlam, Jack li kien attent daqs meta qattusa tkun għassa fuq it-toqba tal-ġurdin, derlu li lemaħ lis-suldat iwarrab minn ħdejn il-bieba tal-kabina u kien pront qam minn postu u ħareġ fil-kuritur. Kif lemħu l-Ġermaniż ippuntalu l-bajonetta, iżda Jack imħarreġ tajjeb fil-ġliet, xejjer daqqa b'siqu il-leminija u tajallu l-azzarin għal-ġemp. Tara l-fuqu, ħatfu minn onqu, u b'dirajn soda rassu mal-kuritu, waqt li stringilu grizmeħ, palli kiku kienu maqbudin f'morsa tal-ħadit. Ma tagħmux biss jissaraw għaliex il-Ġermaniż wara li ħareġ il-sin daqsiex dbat tal-mejjet fl-art. Jack kien pront kaxkru għal ħdejn tojlit fil-qrib, fetaħ il-biba u rassu kif seta hemm ġew. Sadattant, l-oħrajn għalkemm semgħu l-ħsejjes ma kienu xafu sew x'ġara. Iżda Jack daħal fejnhom u ordalhom biex joħorġu jmorru warah. Sħabu ħarġu dritt, iżda wieħed mill-pruġinieri l-oħra wissal lil dawk li kien fadal biex ma jiċċaqalqux. Thank you. bezzijaj u neħħal kuraġġ tal-oħrajn meta qalilhom li jekk jippruvaw jħarbu jsibu l-mewt istennihom. X'għamilt? Staqsih Monsinjur Vincent b'kurzita kbira. Bħalissa mhux il-waqt ta' dan, ħatfu ġek. Meta ninżlu mit-trejn u nitbehdu minn hawn ngħidlek kollox. Tinsiex li għadna maħlisniex. Kif spiċċa jitkellem Jack li kien għadu imdaħdaħ wara l-battikata li kellu ma' dak il-Ġermaniż, intebaħ li ma kienx ħalisa ħafif. Waqt il-ġlida kien intlaqat f'żaqqu bil-bajonetta u issa l-ħruq beda dejjem jiżdied. Ħass il-qmis niksu ma' kull ċaqliqa li jagħmel, iżda baqa' siket biex sħabu ma jindunawx. Tiċrita kienet fonda. U li mhux għax l-Ingliż kellu stonku xieref, żgur li ma kienx iżhom aktar fuq saqajh. Dak il kien quddiem għajneh kellu l-pjan li fassal, u xtaq li jiġi x'jiġri wettqu akkost li jitlef ħajtu, basta jara lil sħabu meħlu sim minn taħt l-għadu. X'inġew biex jifku l-bieba tat-trejn, sabu li din kienet imsakra. Ma kienx hemm mezz ieħor biex joħorġu, u żmien xwiet jitlef ma kienx hemm. Jack mill-ewwel ħaseb li ħadd qajr dak il-Ġermaniż ma seta' żamm fuq il-muftieħ. Għalhekk bla ma qal li sħabu ipprova jmur jara jsibux. Sabu fwiet mill-bwiet tal-kot li kien liebes is-suldat. Hemm hekk ukoll żgura ruħu li dak kien mejjed, b'tant batija reġa' marfen sħabu. U bil-muftieħ li l-ġab ipprova jiftaħ il-bieba, iżda ma rnexxilux għaliex tbatta fl-art. Daniel kien pront fetaħ u waqt li Monsignor Vincent u Michael rafaw lil Jack bejnietom. Kif niżlu mit-trejn infixlu x'jagħmlu għaliex il-mina kienet miżewda bis-suldati. Ħaġa waħda sedet teħlisom u ma jinqabdux. Xi rokna fejn jinħbew. Din ma kienx ħaġa faċli li tinstab f'dak il-waqt u f'dak id-dlam. Baqgħu jitħaxknu mal-ħajt bla ma kienu jafu fejn sejrin. Waqt li Monsignor Vincent u t-tabib refgħu lil imsejken Jack, Daniel mexa l-ewwel bħal donnu rihom it-triq. Ħin minnhom it-tabib ħass idejh jiċċabsu b'xi ħaġa u mill-ewwel induna għalkemm fid-dlam li dak kien dejjem ħireġ mill-ferita ta' Jack. Kellna bżonn nifqu għalilhom f'daqqa, Jack ferut u jeħtieġ l-għajnuna. Imma kif? Staqsa Daniel. Jekk ixqellu xi dawl jarawna u nitilfu kollox. Baqgħu mexjin jargumentaw bejnietom, meta Daniel ħass idejh dieħla fil-vojt. Fil-pront fettex bl-oħra u induna li kien hemm daħla fil-ħajt. Xortina tajba qalilhom, hawn daħla ġmiela. Fil-pront raw kif daħlu fija, u billi ma sabu xejn li fixkilhom baqgħu deħlin sakemm derilhom li kienu tbehdu biċċa sewwa mill-mina ewlenija. Meddew lil-ġek fl-art u t-tabib fil-prom beda jifli il-ferita. Fidla ma seta xara sew, iżda sab li ġek kien ferut fl-istonku. Iprova jwaqqaflu d-dem, iżda meta qabad il-polz tal-ferut, ma setax iħoss it-tektik tiegħu. Baqa ma tkellem xejn, għax rid ikun ċert minn dak li kienet jaħseb. Iżda meta Monsignor Vincent staqsih dwar il-qada tal-imsejken Jack, kellu kontra qalbuja tiegħhom l-aħbar kera tal-mewt. Wara ftit semgħu sejjes tat-trejn li qabbad il-magni u beda miexi bil-mod. Kellhom moħħhom mistrieħ għall-inqas għal dak il-ħin li l-Ġermaniżi kienu għadhom mandunawx bil-ħarba tagħhom. Fl-istess waqt kellhom qalbhom sewda meta raw li Jack ħalla ħajtu biex jeħles lilhom. Damu fuq sija jaħsbu x'kellhom jagħmlu. Fl-aħħar qatawa li jippruvaw joħorġu mill-mina u jitbehdu minn dak il-post. Il-katavru ta' Jack kien problema għalihom, iżda rridu jitfnuh u mhux iħalluh hemmhekk. Għalhekk raw kif għamlu ħarġu fil-beraħ, ix-xemx kienet niżla u kellhom l-isbaħkin li kif jidlam jitfnu lil-Jack u jkomplu jitwarbu minn fejn kienu. Qalb leliqi waqgħet ħemda kbira, u wara li poġġew il-katavru fl-art, Monsignor Vincent qal talba qasira, u tlieta meddew idejhom sabiex jiksuh bil-ħamrija. L-operazzjoni ħadet fit-fittul, Iżda billi dlam kien dejjem jinżdied u fil-kampanja ma kienx baqa liċ ken sinjal ta' ħajja baqgħu sakemm ksew il-katavru għal kollox. X'taqgħu kieku jagħmlu xi sinjal fuq qabru. Iżda beżgħu li dak ikun ta' denja għalihom. Billi l-Ġermaniżi setgħu faċilment jimxu wara l-passi tagħhom. Sabu erba ġebliet imdaqsa u poġġewhom fuq il-gozz tal-ħamrija. Ħalli ma jkunx hemm xi annimal li jxom ir-rieħa u jipprova jaqla l-katavru. Hekk kellu jintemm li msejken Jack. Taħajtu għal sħabu ta' bniedem qalbini li kien. Is-siġilla l-firda tiegħu mingħajr twelidu u bħal ħafna Ingliżi oħra indifen f'pajjiż barrani biex hemm ikun dik it-torċa li kellha tibqa' tivvampja fil-qlub ta' miljuni ta' Franċiżi. Ħalli jagħmlu minn kollox sabiex b'demmhom ipattu għal dak il-lajb li bosta minħutom ġabu lill-Aziża Franza tagħhom. Monsignor Vincent u sħabu għal darba oħra sabu rwieħhom ħilsa mill-madmat Nażista. Iżda jekk ma jsibux għajnuna fil-pront ma kienx hemm triq oħra għalihom għal dik li jerġgħu jaqgħu fħal qladu u jiġu maqtula biex ipattu għall-mewt ta' dak is-suldat Ġermaniż. Kif kienu lebsin bil-wejx ta' priġunieri u bla dokumenti, f'ħin jew f'ieħor żgur li kienu jinqabdu malli jiltaqgħu ma' xi Ġermaniżi. Ma kellhom nanqas liex kien idejja f'liema naħħa kienu għaliex waqt il-vjaġġ magħluqa kif kienu fil-kabina ta' trejn ma raw xejn. Sa dan it-tant il-kawża ta' seħibhom Jack ma baqgħetx aktar moħbija. Tlieta ħasbu l-istess u ma marrux imarqa. Jack jipprova jagħmel l-impossibbli. Ħadha ma' suldat armat qatlu iżda l-inqas hu meħlisa u tilef ħajtu biex salva tagħhom. Sa dak il-ħin, il-kampanja kienet moħbija bis-satra tal-lejl. Iżda ma kellix tibqa' hekk. Id-dija dajfa tal-qamar moħbi wara l-għoljiet kienet diġà bdiet tidher. Għajjenin ħafna ma kienux għalhekk baqgħu dejjem mexxin għal pleliqi bla ebda tfixkin. Monsignor Vincent u t-tabib ma kellhom l-ebda pjan ġo moħħhom. Għalhekk ħallew f'idejn Daniel għaliex dan kien diġà urihom x'kien biħsibu jagħmel. L-ewwel xtaq ikun jaf fejn kienu qegħdin x'hekk ikun possibbli jerġgħu lura lejn il-farm ta' missieru. Hemmhekk imwarbin min-nies ħażgur ma kien ser isibhom. Id-diffikultà kienet fil-vjaġġ li ridu jagħmlu għaliex ma kienx ħaġa faċli li jaslu hekk imdawrin kif kienu mis-suldati Ġermaniżi. Il-lejl kienet jitgerbeb ġmielu u xtaqgħu li qabel jisbaħ jiltaqgħu ma' xi Franċiż li seta' jgħinhom hekk biss setgħu jeħilsu mill-lawġ li kienu fih. Il-kuraġġ ma qannaqashomx u bit-tagħmal li kemm jistgħu jitbehdu mill-inħawi fejn kienu qabżu mit-trejn baqgħu dejjem jimxu jitolbu u jixtiequ li x-xorti tkompli titkilhom. Ma nafx kien baqa' li ġiev magħhom u ma qalux lil xulxin biex dejjem iżommu f'qalbhom il-ħeġġa li kienet meħtieġa biex ikomplu l-ħarba li bdew. Fl-aħħar il-jum beda jbexbex u xi ħsejjes lawnu lin bdew kull ma jmur jinstemgħu. Ma kienx fadlilhom wisqin biex jibqgħu mexjin fil-beraħ tal-kampanja. Kienet qed toqrob is-sija li jifqgħu jinħbew x'imkien u hemm jistennew li jiltaqgħu ma' xi ħadd li seta' jgħinhom. Għalkemm dan kien id-destin miktub għal dawn it-tlet Franċiżi meta tqablu ma' ħafna oħrajn li sfaw priġunieri tal-għadu. Bla ma trid ikollok tammetti li dan tagħhom ma kienx wieħed mill-lar. Matul il-ftit ġimgħat li damu mjasra kellhom bosta drabi xorti tajba. Sfawħa aktar minn darba wiċċ-imwiċċ mal-mewt u flok temmitilhom ħajjithom reġgħu raw il-ħelsin. Din id-darba xejn inqas minn qabel ma naqsithom dik il-fortuna. Kif kienu mexxin matul sqaq dejjaq għal pil-faldi tal-għoljiet, jaraw ġej faċċata tagħhom raġel ta' madwar 60 sena. Għalkemm inħassu xi ftit meta rah, għax kif jgħid il-qawla darba tkun bħal kelb mismut, kull ilma taħsbu misħun. Dan ukollu għawew il-kuraġġ għax kien waħdu. Baqgħu jifluh sewwa sakemm wasal fuqhom ħalli jkunu żguri minnu. U meta raw li ma kienx bniedem suspettuż, ħasbu li waqfuh u jistaqsuh fejn kienu jinsabu. Kien Daniel li ħan il-biċċa f'idejh u staqsih wara li taħ l-għodwa t-tajba. Tista' tgħidilna x'isimhom dawn lin-naħkit għax aħna ġejjin mill-bogħod. Ir-raġel li għalkemm xih ma kienx wieħed li tagħmilu bżieq fuq imnieru bid-daħka wieġbu. Stajt metlix għax ħwejjiġkom juru x'intom. Dawk baqgħu taħta u ma tkellmu xejn. Iżdoqgħu biex ma jeħdux idejja ħażina tiegħu kompla. Minix tal-parir li tersqu aktar lejn din il-belt b'dawk il-ħwejjeġ għaliex tiġu fil-għali. Taħseb li ma nsibux għajnuna min-nies hawnhekk? Staqsa kollu kurjuż Daniel. U mela le, wieġbu xwejja, iżda fid-dinja ma tafx ma' min tista' tiltaqa'. Illum għall-flus wieħed jasal biex jagħmel kollox. F'imnik qabeż Monsinjur Vincent, iżda int ma tasal qatt biex tagħmel dan u x'veru. Nittradixxi li sħabi Franċiżi wieġbu dak, ma nasal qatt anke li kieku kelli nieħu l-mewt. Dan il-klim mela qalb ta' tliet maħrubin fiduċja kbira. Bniedem bħal dan, f'dak il-waqt hekk kruċjali, ikollok mingħajr ma trid tammetti li ma ġiex hemm kombinazzjoni. Għalhekk kompla fetħu qalbhom miegħu u hu min-naħa tiegħu ofra li jagħtihom kull għajnuna. Mingħandu saru jafu li kienu qrib il-belt ta' Abbeville u biex jaslu sa' Saint Valery fejn Daniel xtaq li joħodhom. Kellhom il-fuq minn 80 mil. Wiegħdhom li jmur sal-belt u jġibilhom tibdila ħwejjeġ mingħand xi ħbieb tiegħu. Wara mbagħad iwassalhom sal-post fejn xi kultant kienet tgħaddi karozza li seta' twassalhom biċċa triq sewwa fejn ridu jmorru. Biex mar u ġie lura ħa madwar sija u tul dak il-ħin ma kienx baqa' x'ma ħasbux fuqu. Ħin minnhom kienu ser jippruvaw iwarbu minn dak il-post għax ħasbu li kienu daħlu f'nassa. Iżda dawn il-ħsibijiet iż-żiena ma lajn ħewhom meta r-raġel reġa' tfaċċa ġejlura biex kora wara daru. Hawnhekk wasalt fit-tmiem is-silta tal-lum. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni u jien poġwireb inselmilkom.